ความรู้สึกที่เกิดทางใจมีสองพวกพวกหนึ่งคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เรียกเวทนาทางใจมีศัพท์เพราะๆนะความสุขทางใจก็ไม่เรียกสุขเวทนาเรียกสมนัตเวทนาฟังให้เป็นแขกมากๆหน่อยความทุกข์ทางใจก็ไม่เรียกว่าทุกขเวทนาเขาเรียกโทมนัตเวทนาสมนัตโทมนัตใครเคยได้ยินคำว่าสมนัตมั้งชื่อวัดใช่ไหมสมนัตดูให้ดีสมนัตโทมนัตนะความสุขความทุกข์ทางใจไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมีเวทนาหนึ่งเกิดขึ้นที่จิตเรียกอุเบกขาเวทนาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นะสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสังขารมีสองอันนะมีเวทนากับสังขารแปลกปลอมเข้ามาในจิตสังขารก็คือความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับชั่วนะความปรุงดีเช่นอะไรเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นความปรุงดีงั้นปัญญาก็เป็นของปรุงแต่งนะเมื่อยังเป็นของปรุงแต่งได้เกิดได้ยังดับได้อยู่นะยังเป็นของปรุงแต่งอยู่สติล่ะสติก็เป็นของปรุงแต่งนะเกิดได้ยังดับได้อยู่นะมันอยู่ในขันธ์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษแท้จริงหรอกนะงั้นตัวกุศลทั้งหลายเองนะก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะแปรปรวนเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกสติก็ต้องมีเหตุของสติถึงจะเกิดนะสมาธิก็ต้องมีเหตุของสมาธิศรัทธาก็ต้องมีเหตุของศรัทธาวิริยะก็ต้องมีเหตุของวิริยะสมาธิก็ต้องมีเหตุของมันแต่ละอันแต่ละอันมีเหตุเนี่ยความปรุงดีนะปรุงดีนะมันแทรกเข้ามาในจิตมันไม่ใช่จิตสติไม่ใช่จิตศรัทธาไม่ใช่จิตสมาธิไม่ใช่จิตปัญญาไม่ใช่จิตเป็นความปรุงดีความปรุงชั่วได้แก่อะไรได้แก่โลภโกรธหลงนี่พูดแบบรวบย่อกิเลสสามตระกูลนะโลภโกรธหลงแต่ละตระกูลก็แยกย่อยออกไปได้เยอะแยะอย่างโลภเนี่ยโลภะเป็นความโลภนะราคะนะราคะก็โลภอยู่ในตระกูลโลภเหมือนกันนะแล้วอะไรอีกอะความอยากนี่ก็อยู่ในตระกูลโลภนะความยึดถือในความคิดความเห็นอันนี้ก็อยู่ในตระกูลโลภะเรียกว่าทิฏฐินะในตระกูลโลภก็มีเยอะแยะเลยนะตระกูลโกรธก็เยอะนะเช่นความเศร้าโศกความเศร้าโศกเสียใจนะเป็นกิเลสตระกูลโทสะตระกูลโกรธความกลัวความกังวลความตระหนี่นะเวลาความตระหนี่เกิดขึ้นมาในใจรู้สึกมีสุขหรือมีทุกข์เวลาใจมันเกิดความตระหนี่ขึ้นมาใจเป็นทุกข์นะไม่ใช่ใจเป็นสุขเมื่อไรใจเป็นทุกข์นะอันนั้นแหละตระกูลโทสะละเพราะจิตที่มีโทสะเนี่ยมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนะงั้นอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วใจเป็นทุกข์นะรู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นตระกูลโทสะดูง่ายๆเลยความอิจฉาอิจฉาเกิดแล้วมีความสุขไหมความกังวลเห็นไหมเนี่ยเยอะแยะเลยนะตระกูลโทสะมีลูกมีหลานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะตระกูลหลงนะตระกูลโมหะมีอะไรมั่งเช่นฟุ้งซ่านโมหะเนี่ยเป็นตระกูลที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วมันปิดกั้นปัญญาโมหะกับปัญญานี่เป็นสิ่งตรงข้ามกันบางทีเลยเรียกปัญญาว่าอโมหะนะไม่มีโมหะแล้วโมหะกับปัญญาตรงข้ามกันมีปัญญาก็จะรู้สภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้ความจริงของสภาวะนะมีปัญญาจะรู้ความจริงของสภาวะถ้ามีโมหะจะไม่รู้ความจริงของสภาวะเช่นโกรธอยู่ไม่รู้ว่าโกรธอยู่นี่กำลังหลงอยู่นะมีโมหะโลภอยู่ไม่รู้ว่ากำลังโลภอยู่นี่มีโมหะทำไมมันไม่รู้เพราะใจมันมัวหนีไปที่อื่นเรียกว่าใจมันฟุ้งซ่านงั้นโมหะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะคืออุทธัจจะความฟุ้งซ่านเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปทางตาฟุ้งซ่านไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายฟุ้งซ่านไปคิดเนี่ยมันจะไม่รู้สภาวะแล้วมันจะลืมตัวเองนะงั้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมานะจะไม่เห็นสภาวะนะยังมีโมหะตัวอื่นๆอีกเช่นความลังเลสงสัยนะแต่ถ้าเราสงสัยว่าถนนนี้ไปไหนนะคนคนนี้ชื่ออะไรอันนี้ไม่เรียกว่าโมหะโมหะเนี่ยสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือธรรมะจะจริงหรือการปฏิบัตินี่มันเป็นไปได้หรือเปล่ามันทำได้ยังไงอย่างนี้พระอริยสงฆ์จะมีจริงหรือเปล่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะพระพุทธเจ้าก็คงเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งหรอกนะเป็นนักปราชญ์ที่คิดเก่งหน่อยหรืออาจจะไม่ใช่มีคนเดียวด้วยนะเป็นคนที่แต่งตำราเขียนพระไตรปิฎกอาจจะเป็นคนกลุ่มใหญ่เลยช่วยกันเขียนขึ้นมาแล้วโมเมว่ามีพุทธเจ้าองค์หนึ่งคิดได้ขนาดนี้นะคิดได้ขนาดนี้ ธรรมะก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นปรัชญานะเป็นปรัชญาสอนไปเพื่อหลอกให้คนทำดีสังคมจะได้สงบสุขนะคิดไปได้ขนาดนั้นนะศีลธรรมก็ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีหรอกเป็นอุบายของนักปราชญ์ที่จะให้สังคมสงบสุขนะเนี่ยใจตระกูลอย่างนี้นะพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะพวกนี้ต้องล้างด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนานะถึงจะล้างมันไหวถ้าภาวนาไม่เป็นก็สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือนะถ้าภาวนาเป็นได้เป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ไม่สงสัยอีกต่อไปงั้นคนที่ล้างความสงสัยได้เด็ดขาดนะต้องเป็นพระโสดาบัน